zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pe parcursul acestui an, politicienii ne-au dat mai multe prilejuri să ne întrebăm dacă ei sunt cei mai buni mijlocitori în relația noastră cu trecutul. Trecutul care este nu doar mobilizator și motivant, dar de cele mai dese ori și traumatizant. Cel mai recent prilej l-au oferit formațiunile de stânga care vor cu tot din adinsul să readucă pe un soclu monumental trecutul sovietic al Moldovei, în speranța că astfel vor obține niște dividende politice în plus pentru apropiatele bătălii cu oponenții lor care, lucru știut, se opun cu tot din adinsul idolatrizării și poliirii cu pulbere de aur a trecutului sovietic. Iată de ce astăzi am decis să reproduc două interviuri foarte instructive pentru cine are urechi să audă și ochi să vadă. Imediat după știri, o să aflați despre cine este vorba.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, la microfon Oana Serafi. Ilie Ilașco a lansat astăzi o declarație către ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, declarație citată pe pagina de internet a ziarului de gardă. Domnul Ilașco a fost deținut politic al regimului de la Tiraspol și apoi parlamentar la București și împreună cu alți combatanți din războiul de pe Nistru din 1992 a fost recent decorat cu Ordinul Republicii de către președintele interimar Mihai Ghimpu. Potrivit unui comentariu postat pe site-ul Ministerului Rus de Externe, Moscova și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile politice de la Chișinău, susținând că prin gesturi precum cel al președintelui Ghimpu s-ar pune în primejdie rezolvarea conflictului transnistrian. În replică, domnul Ilașcu spune că, cităm, tocmai Federația Rusă subminează reglementarea consecințelor războiului moldorus de pe Nistru din anii 1991-1992 prin susținerea economică, diplomatică, militară și informațională a regimului de la Tiraspol. În opinia lui Ilie Ilașcu, unica soluție a reglementării acestui conflict ar fi plecarea urgentă a tuturor unităților militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit înțelegerilor internaționale. Domnul Ilașcu mai scrie și că în raioanele din estul Moldovei în 1992 nu ar fi fost un război fratricid, așa cum apare în comentariul Ministerului Rus de Externe, ci un război moldorus, cităm din nou, de agresiunea Federației Ruse împotriva tânărului stat Republica Moldova, cu scopul de a-l dezmembra și menține în sfera de influență a Rusiei și de a-i folosi teritoriul geostrategic împotriva statelor europene și Alianței Nord-Atlantice. Am încheiat citatul din scrisoarea deschisă adresată de Ilie Ilașcu ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Într-un interviu cu postul de radio Golos Rossi, liderul Partidului Democrat Marian Lupu a declarat în replică la recentele declarații făcute de premierul Vlad Filat legate de posibilitatea candidaturii sale la funcția de președinte al Moldovei după referendumul din 5 septembrie, că cităm, după astfel de declarații putem constata că, de facto, Alianța pentru Integrare Europeană nu mai există. Domnul Lupu a spus în acest interviu citat de site-ul Unimedia care exista multe lucruri făcute la inițiativa liderilor Alianței, de care liderului democrat îi este rușine. Dintre toate partidele din Alianța, a mai declarat liderul Partidului Democrat, Alianța Moldova Noastră îi este cea mai apropiată din punct de vedere ideologic. Amintim că astăzi se împlinește un an de la constituirea Alianței pentru Integrare Europeană. La 2 ani de la războiul ruso-georgian, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a făcut astăzi o vizită surpriză în Abhazia, regiunea separatistă a Georgiei, a cărei independență a fost recunoscută de Rusia ca urmare a războiului de acum 2 ani. Medvedev a avut convorbiri cu liderul de la Sukhumi, Sergei Bagapș. Liderul de la Kremlin a promis că va dezvolta încă și mai mult relațiile economice, politice și de securitate cu regimul de la Sukhumi. În Rusia, incendiile pădurilor provocate de caniculă continuă să se extindă în vestul țării. La Moscova, poluarea este de 6 ori mai mare decât normal, iar fumul a provocat grave perturbări traficului aerian și terestru. Ploile masive din Pakistan continuă, făcând foarte dificile operațiunile de ajutorare. În multe zone ale acestei țări nu se poate ajunge decât cu elicopterele. Potrivit autorităților, 15 milioane de oameni au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Alianța Nord-Atlantică a fost chemată în ajutor și va coordona toate operațiunile de salvare și de ajutorare. Mai multe explozii provocate ieri într-o piață din Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak, s-au soldat cu cel puțin 20 de morți. Agențiile internaționale de presă spun că numărul morților ar putea fi cel puțin dublu. Statele Unite au anunțat că trupele combatante americane vor părăsi această țară la sfârșitul acestei luni. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, astăzi vă invit să ascultați două interviuri despre experiența de recuperare a părții obscure a trecutului recent, dar și despre miza acestui exercițiu educațional. Prima mea interlocutoare este Smaranda Vultur, conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara, membru al Comisiei Prezidențiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.
Cunoașterea a ceea ce s-a întâmplat în țările foste comuniste este un lucru foarte important pentru ca vestul să înțeleagă ceea ce ne unește și care este orizontul, să zicem, mental de așteptări cu care fiecare a intrat în această uniune, pentru că atâta timp cât lucrurile vor fi în continuare tăcute, necunoscute, sunt șanse mari ca aparatul de propagandă a unor astfel de partide care există și în țările vestice să recâștige opinia publică. De altfel este vizibil și la noi sunt acești tineri de care vorbea cineva astăzi că este și în Republica Moldova, care sunt cuceriți de marxism, de trotskism, pentru că în interiorul universităților sunt grupuri foarte active care îi cooptează și conving ideologic vorbind. N-au nici experiența, sigur că fiind foarte tineri, a ceea ce s-a întâmplat. Transmiterea memoriei în familie a fost reprimată, cenzurată și deci nu știu ce s-a întâmplat cu bunicilor, cu străbunicilor eventual și deci neagă existența acestui trecut în numele pur și simplu al necunoașterii. Deci un astfel de raport trebuie să fie, în primul rând, un act de cunoaștere. Eu, care am lucrat pe deportări, am încercat să fac un bilanț ce se cunoaște până în prezent. Din arhivele CNSAS-ului, din arhivele naționale, din propriile cercetări de istorie orală, din ceea ce s-a scris, din mărturii, jurnale, memorii, pentru că și asta este o sursă foarte importantă și un astfel de raport poate să vizibilizeze informația, pentru că de foarte multe ori victimele scriu memoriile publică în niște edituri confidențiale și nimeni nu mai știe nimic de ele.
Ce v-a motivat să intrați în asemenea activități?
Am început în 91 să fac niște interviuri cu povestiri de viață. Și întâmplarea a făcut că printre primii mei intervievați au fost niște deportați în Bărăgan. Când am ajuns pe la 50 de interviuri, schema mea de informare asupra deportării era aproape umplută, deci știam aproape tot ceea ce era important. Sigur, cu unele inexactități, cu unele aproximări, pe care apoi le-am putut corecta prin cercetarea în arhive. Contactul uman cu acești oameni a fost pentru mine extrem de tulburător, pentru că realmente nici eu nu știam ce s-a întâmplat în această perioadă. Am descoperit în timpul cercetării că un bunic al meu, care era preot în Mușcel, într-un dosar de probleme al colectivizării, era menționat care dosar individual. I-am cerut dosarul care avea 800 de pagini, deci a fost urmărit până la 81 de ani când a murit, pentru că în 26 a fost primar liberal un an și pentru că a făcut politică liberală până în 44 și s-a opus colectivizării. Eu mi-am petrecut copilăria, pentru mine era raiul pe pământ acel loc și când am văzut ce trăia un membru al familiei mele, care mi-era și foarte apropiat, a fost realmente un șoc. Am ajuns să mă pasionez de acest subiect. Experiența în arhive a fost însă extrem de dură. Eu, după ce făceam o săptămână de studiu în dosarele de securitate, mărturisesc, eram bolnavă încă o săptămână, pentru că la început am putut foarte greu să înghit dimensiunea asta care îți provoacă oroare a ființei umane care trădează pe celălalt, îl denunță, îl bagă la închisoare printr-o informație pe care o dă sau printr-o denigrare. Este un tablou aproape de infern a lui Dante în aceste dosare și la început e o experiență foarte șocantă, pentru că e și o depersonalizare de fapt a victimelor. Oamenii nu mai poartă numele lor, sunt surse, sunt informatori, sunt obiective, sunt elemente și lucrul ăsta este foarte tulburător și eu m-am ocupat de-a lungul timpului și de analiza asta de discurs. Am început să fac un dicționar folosit în această lume a dosarelor de securitate, care de fapt transformă lumea într-o altă lume. În spiritul acesta luptei de clasă, a unui discurs ideologizat în care care oricine se poate transforma într-un dușman.
Anti-avatar?
Da, da, anti-avatar. Poate că și asta, cum să zic, mă atrage, că e într-un fel un subiect inepuizabil și un subiect de reflecție și pentru tine însuți. Confruntarea cu suferința oamenilor, cu pierderile oamenilor, te face în același timp să-ți relativizezi propriile probleme și să te traversezi mai ușor. Cred că lucrurile, într-o formă sau alta, au creat o continuitate și este un climat de, cum să zic, înverșunare, de gelozii, de invidii, pe care se alimentează un astfel de comportament. O anumită slăbire până la inexistența simțului moral. Adică în sensul că nimic nu mai este considerat grav, totul este justificabil, pentru toate se găsesc scuze, nu numai prin slăbiciunile umane în general, dar și prin context, și există o tendință din asta de a egaliza totul, tot s-a fost o apă și un pământ, ori lucrul ăsta se vede clar când studiez, nu este adevărat, n-am fost toți pe aceleași baricade, sigur că și tăcerile noastre și frica noastră, asta este iarăși ceva foarte puternic. Și frica manipulează gândirea în diferite feluri. Noi suntem în continuare manipulați de aceste sentimente, de felul cum am fost educați, crescuți, cu tăcerile care ni s-au cultivat și impus, cu refuzul de a te expune într-o situație conflictuală și de a te angaja clar de o parte a binelui sau a răului. Nu? Totul a funcționat sub imperiul acesta dublului limbaj, a faptul că poți să spui altceva decât gândești, și asta continuă să existe în societatea asta. Nu? Și sunt pasiunile, tocmai pentru că lucrurile abia au început să fie recunoscute și acceptate. E foarte greu să înghiți un astfel de trecut, ca să zic așa. Și personal și colectiv. E foarte greu să recunoști că astfel de lucruri s-au putut întâmpla cu tine.
Iar acum vă invit să ascultați considerațiunile Germinei Năgâț, directoarea Direcției de Investigații de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din România.
Legea de conspirării vizează în România două chestiuni și două căi de acces la documentele din Arhiva Securității. Accesul cetățeanului la dosarul propriu și verificarea persoanelor cu funcții publice. În privința accesului la dosarul propriu, pot să spun că legea română este probabil cea mai liberală în sensul propriu-zis al termenului, nu politic, în sensul că dă cel mai mare acces la documente, nu doar la dosarul propriu, ci și la dosarul rudelor, până la gradul 4 inclusiv. Adică poți să vezi dosarul părinților, dosarul bunicilor. Dacă rudele nu mai sunt în viață, simpla calitate de moștenitor și atestarea gradului de rudenie îți dă dreptul să vezi documentele. Un alt privilegiu pe care putem spune că l-avem pe legea română și nu l-avem în legile similare de acces la arhivele poliției politice comuniste este faptul că documentul se citește în original. Nu este prelucrat în niciun fel înainte. Există legi care dau acces la propriul dosar în state foste comuniste, dar pe un document prelucrat, adică celelalte nume care apar în document, celelalte persoane menționate sunt protejate prin acoperire cu bandă neagră, ceea ce sigur că scade din volumul de informație la care ai propriu-zis acces. Acesta e al doilea mare avantaj. Al treilea avantaj este că legea română permite și accesul cetățenilor din statele membre UE în acest moment și din statele membre NATO. Sunt foarte mulți cetățeni străini care au fost urmăriți de securitate în diverse situații pe teritoriul României și își citesc, pot să spun, siderați dosarele, pentru că nu le-a trecut prin cap la vremea respectivă, n-au simțit că sunt atât de urmăriți și că spațiul vieților private a fost atât de grav încălcat. Ori, luând copii după aceste documente, fiindcă legea română permite, poți să-ți copiezi integral toate documentele, indiferent pe ce suport sunt, și audio, și video, și fotografii, și evident documente scrise, luând copii și ducându-le în alt spațiu de dezbatere publică, sunt profesori universitari, mulți dintre ei, sau ziariști, sau scriitori, care au avut contact cultural cu România în epoca aceea și care au dosare de urmărire. Și ducând aceste informații acolo, cunoașterea regimului comunist devine mai profundă și mai exactă și pentru cei care nu l-au trăit. Iar asta ne ajută, după părerea mea, foarte mult, pentru că trebuie să ne cunoaștem între noi ca să putem lucra împreună. Acum suntem împreună într-un spațiu democratic numit Uniunea Europeană și numit Europa, în general. Venim din istorii diferite, avem biografii diferite și traume diferite. Partenerii noștri trebuie să înțeleagă cu ce am avut noi de-a face aici, de ce suntem așa cum suntem acum, din multe puncte de vedere mai greu de înțeles poate, priviți din afară, și aceste documente contribuie esențial
la această cunoaștere. Dincolo de asta, cred că mai e foarte important și pentru că o arhivă de genul ăsta, cu atâtea grozăvii în ea, cu atâtea episoade dramatice, care nu sunt numai în dreptul unor eroi, ci în dreptul cetățenilor obișnuiți, mii de oameni care au trecut prin ele, unii fără să-și dea seama ce li s-a întâmplat de fapt și de unde li se trăgea, aceste documente te lecuiesc definitiv de orice nostalgie după vreun regim totalitar, indiferent de ce extracție este el, comunistă sau de dreapta, de extremă dreapta, vreau să spun. În Polonia, de pildă, arhiva este deschisă pe un interval istoric mai larg, prinzând și epoca nazistă. 1940 începe la ei, 1989, în România începe în 45 accesul, deci legea vizează strict această perioadă, dar în orice caz, situația drepturilor civile, situația drepturilor omului, o foarte bună reprezentare o are în această arhivă. Prin urmare, cine citește, cine ia copii, cine le dă mai departe, scrie cărți, scrie articole, le dă familiei, le dă tinerilor care nu au habar ce s-a întâmplat atunci în România, face un gest de educație civică elementară. Pur și simplu ajută la dobândirea acestei conștiințe de cetățean care are în raport cu statul lui niște drepturi. Iar la rândul lui, statul, prin instituțiile lui, are față de cetățean niște obligații. Această lecție este fundamentală dacă vrem ca democrația să poată să funcționeze și să nu fie doar declarativă.
Cum se poate evita pericolul, presupun eu, imanent, judecând după experiența dumneavoastră, ca aceste dosare, aceste informații să nu se transforme în măciuci politice?
Există o singură cale. Accesul trebuie să fie transparent, pe deplin transparent. Deci nu este vorba doar de un simplu control al informației cu privire la puternicii zilei și la oamenii din funcții publice. De aceea insist foarte mult pe accesul la propriul dosar. Nu ar fi în regulă să se folosească această arhivă doar pentru verificarea unor persoane în funcții publice. E foarte importantă și aceea, dar nu este suficientă și nu e niciun caz echilibrată din punct de vedere etic. Primii care trebuie să beneficieze sunt toți cetățenii, indiferent dacă ei acum sunt de dreapta, de stânga, n-au nicio orientare politică, pentru că toți, într-un fel sau altul, au avut de-a face cu acest sistem represiv. Deci, pe partea verificării funcției publice trebuie dublat de accesul la propriul dosar. Asta categoric, iar procedurile de verificare și rezultatul lor trebuie să fie cât se poate de transparente. În situația în care suntem noi acum în România, putem să considerăm o experiență valoroasă, ceea ce s-a întâmplat, în care am învățat foarte multe. Spre exemplu, trecerea de la un sistem de verificare destul de netransparent cu un proces închis în instanță, deci procesele pe vechea lege erau strict secrete, nu cu sală închisă, la un proces de tip contencios administrativ în care totul este accesibil, mai puțin viața privată, bineînțeles, deci tot ce ține de relația strictă cu securitatea este accesibil atât persoanei verificate, bineînțeles, dar și celorlalți interesați de acest aspect. Oamenii pot să judece singuri, independent de verdictul unei instituții, cum ar fi Consiliul în cazul nostru, pot să judece singuri în ce a constat relația unui om politic sau unui figuri publice cu securitatea, cu aparatul represiv, cât de vinovat sau cât de nevinovat este acel om. Și când votează, o pot face în deplină cunoștință de cauză. Poate că alegătorii consideră că nu e relevant sau nu este important sau nu este grav ce s-a întâmplat. Este dreptul lor. Dar nu pot să voteze în cunoștință de cauză decât dacă au toată informația. Ori această informație nu se poate obține decât prin transparență deplină, încă din momentul începerii verificării. Oamenii sunt anunțați în România că s-a declanșat această verificare pentru că ocupă sau nu ocupă o poziție publică la un moment dat. Tot ceea ce deține Consiliul privitor la persoana lor li se transmite în copie. Acțiunea atunci când este înaintată instanței de contencios este transmisă și ea. Se pot apăra, procesul e public, în sală este presă, oamenii își pot spune liber punctul de vedere vis-a-vis de această situație, presa reflectă ceea ce se întâmplă în sala de tribunal, insistă asupra faptului că detaliile de viață privată sunt protejate, niciodată nu se expun acestea în probatorii, nu ne interesează lucrul ăsta, interesează strict relația cu securitatea. Prin urmare, ce avem? Avem o decizie și o situație cunoscută de către toată lumea. Asta împiedică, după mine, șantajul, manevrele de culise și împiedică și manipularea opiniei publice până la urmă, fiindcă dacă am avea doar o decizie a unui grup privilegiat care lucrează în conclav, nu știe nimeni ce se întâmplă, ce au pe masă, ce nu au, atunci asigur că decizia devine suspectă. Atâta timp cât probele sunt la dispoziția publicului, nu mai e nimic de ascuns, putem sta liniștiți că episoadele acestea nu devin marfă politică.
De ce dumneavoastră personal vă ocupați de așa ceva? Înțeleg că e traumatizant să fii în contact cu genul ăsta de informații? Cum de acceptat să suportați acest supliciu?
N-aș putea spune că e un supliciu, pentru că are și revers situația asta. Deci sigur că citești lucruri îngrozitoare. Dar nu sunt singura în această poveste. Sunt foarte mulți colegi ai mei foarte tineri pe care i-ați văzut la Direcția Investigații, la Direcția Cercetare. Juriștii sunt foarte tineri de asemenea. Înveți foarte mult. Asta e primul lucru pe care îl consider foarte valoros. Și sigur că vezi lucruri oribile, dar în același timp, aceste lucruri oribile au și o contrapondere. Oameni de care habar nu aveai, oameni necunoscuți, anonimi, care s-au ținut foarte tare și care au rezistat și care au avut și raspinării, care au dat biografic niște episoade neverosimile, aproape de literatură, și nu sunt puțini. Sunt peste 1 milion de dosare de urmărire. Ce înseamnă un dosar de urmărire? Înseamnă că cineva, la un moment dat, în epoca aceea, groaznică, s-a purtat ca un om normal. Pur și simplu. Nu neapărat ca un erou, pentru că aceia, sigur, au dosare penale pentru că au sfârșit în pușcării. Vorbesc de oameni obișnuiți, chiar membri de partid, o mulțime. Oameni care nu erau împotriva sistemului, dar care își permiteau să critique cu ochiul liber ce vedeau zi de zi și să încerce să facă lucrurile să meargă mai bine, să îndrepte niște abuzuri. Unii credeau sincer că regimul comunist vrea să le facă viața mai bună. În realitate, ea devenea din ce în ce mai proastă și reacționau ca niște oameni normali și spuneau nu e în regulă ce se întâmplă. Își păstrau simțul familiei, contacte cu rude plecate, citeau ca niște oameni liberi, vroiau la bibliotecă, vroiau radio, vroiau cultură. Faptul că vezi că atâția oameni totuși, în ciuda terorii și a spaimei, riscau să se poarte în continuare, știau că sunt posibil urmăriți, știau că există riscul să fie turnați și cu toate astea își păstrau verticalitatea, condiția de om, asta îți face foarte bine. Pe mine asta mă încurajează pentru că îmi dau seama că ăștia sunt cei care au ieșit înnebuniți pe stradă, exasperați în 21 decembrie și au spus până aici. Cu ei s-a făcut revoluția, nu mă interesează ce s-a întâmplat în niciun palat. Pe stradă au fost sute de mii de oameni. Milioane în toată România. Ăștia sunt. Sunt oamenii ajunși la capătul răbdării și care n-au devenit legume, care n-au devenit niște ființe amorfe, care nu mai au condiție de om. Dosarele lor, de la membrii de partid la foști membrii ai partidelor burgheze în vârstă, săracii, sunt la CNSAS. Și îi vezi așa cum au fost ei atunci. Ăsta era poporul român. Singura mea mirare este că nu înțeleg de ce a durat atât. Dar în sinea lor, oamenii ăștia erau vii. Erau vii și chiar cei care, naivi fiind la un moment dat, au crezut în utopia asta comunistă, s-au trezit și s-au purtat până la urmă tot ca oameni vii. Deci, până la urmă, sigur că e stresant, sigur că este apăsător să citești mizerii de felul ăsta, că vezi poate lucruri pe care nici nu ți le puteai închipui, dar pe de altă parte îi vezi și pe ceilalți care sunt mai mulți, din fericire, că sunt mai multe dosare de urmărire decât dosare de informatori, printre altele, și care săracii sunt pe stradă, nu știe nimeni de ei. Sunt pe aici și ei trăiesc în România și duc viața pe care o duc. Dar ei sunt oameni. În sinea lor au fost foarte curajoși. Asta este tonic, după părerea mea.
Apropo de ce spuneați că sunt mai multe dosare de urmărire decât cele de informatori, credeți că societatea este vindecată de tornătorie sau complicitate?
Nu pot să cred așa ceva, că este vindecată irreversibil, pentru că unul e prea devreme, că abia ai început să cunoști ce s-a întâmplat. De arhiva asta, în mod real, a fost deschisă în 2006. Până atunci, Consiliul a lucrat cu o cantitate infimă de dosare. Accesul la propriul dosar, bineînțeles că a fost limitat, pentru că noi, având ce să le dăm oamenilor, depuneau cererea, dar nu aveam dosarele. Din 2006 încoace tot mai mulți români citesc aici, tot mai multe copii se scot. Problema este cunoscută abia în ultimii 2-3 ani. Prea devreme să spui că ne-am vindecat. Asta e una. A doua, nu știu dacă nu cumva unele din lucrurile groaznice pe care le citești aici vin dintr-o combinație între sistem și natura umană. Adică, sigur, putem să dăm vina pe sistem, pentru că sistemul încuraja și trăia din asta. Era făcut din turnătorie, din delațiune, din teroare, din minciună, din înșelătorie. Sunt oameni care au această slăbiciune și probabil că ar avea-o și dacă li s-ar mai da prilejul. Nu cred că natura umană se schimbă cu accesul la dosarele securității. Dar poți să limitezi efectele îngrozitoare ale unei situații de tipul regim comunist față cu cetățeanul. Asta poți să faci.
Să vaccinezi.
Trebuie să dai oarecare imunitate, să lași cărțile să fie scrise, să înțeleagă oamenii cum a funcționat acest lucru și mai ales să înțeleagă ce trebuie să ceară de la instituții. Unii știau și atunci
cu toate că partidul era peste tot, securitatea era peste tot. Unii știau să mai spună, există niște drepturi în Constituție. Am dreptul să protestez, vreau să fac un sindicat, am dreptul să fac un sindicat, spune Constituția comunistă. Sunt oameni care nu erau anticomuniști, vroiau o schimbare în bine, în interiorul sistemului și care știau să-și învoce drepturile. Această situație trebuie extinsă. Oamenii tineri de mici trebuie să învețe ce înseamnă un serviciu secret. Cât are voie un serviciu secret să-ți ceară ca cetățean? Cât are voie să pătrundă în casa ta? Câte scrisori și în ce situație poate să-ți deschidă? Când ți se poate interzice să mergi la bibliotecă? Niciodată, este răspunsul. Pentru că sunt niște drepturi fundamentale. De aia se numesc fundamentale. Pentru că sunt valabile în orice situație istorică și în orice regim și în orice țară care vrea să fie civilizată, bineînțeles. Deci, învățăm să cunoaștem ce înseamnă spațiu privat, ce înseamnă drepturi civile, ce înseamnă drepturi fundamentale, indiferent că vine un partid de stânga la putere sau vine unul de dreapta, aceste lucruri trebuie respectate. Jocul politic nu trebuie să intre niciodată în aceste drepturi cu picioarele, așa cum s-a întâmplat în timpul regimului Ceaușescu, când pentru a apăra un cuplu și un aparat de partid, practic nu a mai contat nimic, nici măcar Constituția comunistă pe care poporul român nu avea și în care sunt înscrise o grămadă de drepturi, călcate în picioare de instituțiile statului, de oameni care juraseră să le respecte. Ăsta este jurământul oricărui ofițer și oricărui personaj care lucrează într-o structură militară. Jur să respect Constituția și legile țării. Iată, Constituția României era încălcată sistematic. Deci asta este, de fapt, cu ce ne alegem de pe urma intrării în arhivele astea. Nu ne alegem cu meciuri politice câștigate, pentru că situația e imprevizibilă. Nu știi niciodată ce găsești acolo. Nici cine le păzește nu cred că știe, pentru că sunt milioane de file. Cine poate să știe ce e acolo? Nu jocul politic este miza. Este vindecarea, cunoașterea, demnitatea cetățeanului față cu statul lui, față de statul în care trăiește. Și inocularea acestui vaccin, dacă vreți, antitotalitar, nu mă interesează cine vine la putere, drepturile constituționale și drepturile civile sunt sfinte. Și asta se învață de aici, din acest arhiv.
Tinerii, în special, vor totuși și o formă de oprobiu. Ce forme credeți că ar fi eficiente și educative? Monumente, literatură, filme, ce altceva? Sau e suficient ca oamenii să se vindece?
Toate sunt importante, în felul lor. Iată ceea ce s-a întâmplat cu Hertha Müller, premiul Nobel pentru literatură, dat unei scriitoare care și-a hrănit toată opera din experiența traumatică a regimului totalitar, spune foarte mult. E foarte valoros, pentru că acele cărți îți dau o percepție subiectivă, dar o percepție foarte acută a ceea ce s-a întâmplat. Și sunt oameni care percutează mai ușor la genul ăsta de reprezentare artistică. Pe de altă parte, cărțile științifice de istorie sunt utile. Dezbaterea publică însă mi se pare cea mai importantă. Dezbaterea publică, uneori sigur cu toate excesele ei, pentru că sigur că în presă nu întotdeauna se face nuanță, nu întotdeauna este echilibru, nu întotdeauna este rațiune, dar trebuie să înceapă de undeva. Discuția trebuie să înceapă de undeva și nu poate începe decât în fața documentelor. Orice altceva e periculos și e speculație. Deci să încep să speculezi care a fost, care n-a fost, ce a însemnat, cine a făcut, ce n-a făcut, este o stare de toxicitate, practic, categoric pernicioasă. Nu are de ce să fie prelungită. E interesul tuturor și îmi pare bine să pot să spun acum, cred, sper, și vă spun și pe ce mă bazez când spun asta, că în România am ajuns la acel nivel de înțelegere a situației în care, exceptând foarte puține figuri politice, toată lumea a înțeles de ce trebuie deschisă această arhivă, deși la început existau critici și rezerve și acuzații de toate felurile. De ce spun că așa sper că am ajuns la acest moment? Pentru că legea după care funcționăm noi astăzi și care a fost votată în decembrie 2008 pe baza unei ordonanțe date de guvernul Tăriceanu în 2008, legea a fost votată cu doar 4 abțineri. Asta m-ar face să cred că în Parlamentul României toată lumea a ajuns în sfârșit la concluzia că fără acest drept de acces la dosare nu se poate. Și că nu e niciun pericol să ne luăm la bătaie pe stradă, nu s-a întâmplat asta și sunt 10 ani de când se citesc documente aici. S-or fi certat oamenii între ei acasă, dar nu s-a ajuns nici la violențe, nici la agresiuni de alte tipuri. Lucrurile se petrec în public și în sala de judecat. Nimeni n-a fost ciomăgit pe stradă pentru că a fost deconspirat ca informator. Expunerea publică probabil că este foarte dureroasă pentru mulți dintre ei. Cu siguranță este foarte dureroasă. Dar asta e tot ce s-a întâmplat. Existau voci care spuneau la început că o să fie război civil, că lumea se împartă în două, oamenii vor fi agresați, li se vor cere daune, li se vor sparge casele. Nu s-a întâmplat nimic de felul ăsta. Nimic. Și sala de lectură e plină în fiecare zi. Mai degrabă aș spune că din reacțiile celor care citesc la sală, ai zice că oamenii înclină să ierte și să spună asta a fost, deși îi doare foarte tare. Pe mulți să vadă că-s prietenii lor, cei mai buni sau chiar rude, foarte apropiate, care au dat informații despre ei, e foarte dureros. Sunt și scene din astea destul de des, nici nu prea știm ce să facem în situațiile alea, dar trec peste ele și spun să-l ierte Dumnezeu, îl iert și eu, asta este. Am vrut doar să știu. N-am vrut să mai trăiesc cu bănuiele, am vrut să știu de unde mi s-a tras una sau alta. Deci n-a fost nicio violență, din contră. Mulți s-au liniștit, poate alții s-au împăcat pentru că se bănuiau și bănuiala face mult mai rău, în orice caz. Bănuiau pe altcineva decât trebuia și așa mai departe.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi, la care au participat cercetătoarea de la Universitatea de Vest din Timișoara, Smaranda Vultur, și directoarea Direcției de Investigații de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din România, Germina Năgâț. Ne reîntâlnim duminica viitoare pe itinerarul invariabil, ale cărui repere vi le oferim zilnic, dimineața și seara, dar și sâmbătă, când vă dă întâlnire Valentina Ursu. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa.